Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, Mei 18 mwaka huu wa 2020. Ndani ya VOA Express utasikia ripoti kutoka maeneo tofauti tofauti, ikijumuisha huko nchini Tanzania. Spika wa bunge la nchi hiyo Job Ndugai amekosoa vikali kauli zinazotolewa na chama cha upinzani zani cha Chadema baada ya hotuba iliyotolewa na Rais Magufuli jana Jumapili, akisema kauli hizo zina nia ya kuichafua serikali.
Naam, asante sana, na mimi ni Sunday Shomari, kwa mekushaja tele kama pishi la mchele. Moja kwa moja kwenye Express leo hii tunaangalia kule kwenye kipande cha barazani. Kwenye barazani leo tunakuuliza wewe msikizaji, maoni yako, umeathiriwa vipi na hatua ya mipaka kufungwa katika eneo lako, hasa kwa upande wa Kenya, Tanzania, Zambia, Somalia. Lakini kabla yote, mwenzangu Mkamiti Kibayasi ametuandalia ripoti mpya kila siku za taarifa za kesi za virusi vya corona kimataifa.
Taarifa za kesi juu ya virusi vya corona zinaongezeka kila siku, hali ambayo inaendelea kubadilisha mfumo wa maisha ya watu ulimwenguni. Huko nchini Kenya, takwimu za Wizara ya Afya juu ya COVID-19 zinaonyesha kwamba kesi zilizothibitishwa ni 887, idadi ya vifo ni 50, na watu waliopata nafuu au kupona ni 313. Mwishoni mwa wiki, Rais Uhuru Kenyatta aliongeza masharti katika juhudi za kukabiliana kusitisha kusambaa kwa virusi hivi nchini mwake, ikiwemo kufunga mipaka ya nchi hiyo kwa Tanzania na Somalia. Nako nchini Tanzania, Rais Magufuli wa nchi hiyo alizungumza na taifa jana Jumapili kutokea Chato nchini humo, na alisema kwamba maambukizi ya virusi vya corona nchini Tanzania yamepungua, na kama hali itaendelea vyema, basi ana mpango wa kufungua vyuo ili wanafunzi waendelee na masomo, na pia anatathmini kufungua shughuli za michezo.
Kufikia sasa, Afrika Kusini ina zaidi ya wagonjwa 22,000 wa COVID-19 na vifo 429 vimethibitishwa. Kenya nayo pia inajiandaa kufungua uchumi ifikapo tarehe 6 Juni. Rais Uhuru Kenyatta aliunda kamati ya maafisa wa serikali ambayo itaandaa mikakati ya kufungua baadhi ya shughuli za biashara na kiuchumi. Kamati hiyo inaongozwa na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe. Kamati hiyo inatakiwa kuwasilisha mikakati hiyo kwa rais kabla ya tarehe 6 Juni. Jumamosi, Rais Kenyatta amesema hata kwamba shughuli zitafunguliwa, Wakenya wanalazimika kuendelea kuheshimisha maagizo ya serikali ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi nchini Kenya ilikuwa ni 1,214 baada ya kesi mpya 22 kuripotiwa hapo jana. Nchini Uganda, idadi ya maambukizi imefikia 212 baada ya kesi mpya 19 kuripotiwa jana Jumapili. Watu hao waliambukizwa waliwasiliana na madereva wa lori ambao nao walikuwa wameambukizwa virusi vya corona. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, jana akizungumza na waumini wa dini ya Kiislamu baada ya sala Eid al-Fitr, alisema idadi ya wagonjwa nchini humo imepunguka sana. Amesema kufikia jana kulikuwa wagonjwa 22 katika hospitali 5 za nchini. Katika jiji kuu la Dar es Salaam, jana kulifanyika burudani mbalimbali za kile viongozi wamesema Tanzania imeshinda corona kutokana na maombi. Nchini Rwanda, idadi ya maambukizi imefikia 327 baada ya kesi mpya 2 kuthibitishwa hapo jana. Wagonjwa 237 wamepona, imesema taarifa ya Wizara ya Afya nchini humo. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, idadi ya maambukizi imefikia 2,296 baada ya visa vipya 156 kuthibitishwa jana. Tukirejea hapa Marekani, utawala wa Rais Donald Trump jana Jumapili umetangaza marufuku ya wasafiri ambao si raia wa Marekani kuingia nchini wakitokea Brazil. Serikali inasema imechukua hatua hiyo ili kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya corona. Kulingana na takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani, Brazil sasa imekuwa kitovu kipya cha maambukizi ya corona, huku ikishindwa tu na Marekani ambayo inaongoza kwa idadi kubwa ya watu walioambukizwa virusi vya corona ulimwenguni.
Asante sana Patrick Ndwimana. Na basi, baada ya ripoti hiyo, hivi sasa tunaungana naye mwandishi wetu akiwa Kigali, Jean Marie Vianney Burundi, ambaye anatueleza namna hali ilivyo nchini Burundi wakati wananchi wakisubiri matokeo ya uchaguzi mkuu wa Jumatano tangu wiki jana, matokeo ambayo yanatarajiwa kutangazwa hii leo na Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo.
Taarifa ya tume huru ya uchaguzi nchini Burundi kwa vyombo vya habari imefahamisha kuwa matokeo ya muda ya uchaguzi wa urais na wabunge wa tarehe 20 Mei yatatangazwa hii leo la asiri katika hoteli mojawapo ya kifahari inayopatikana kwenye umbali wa kilomita 6 na mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, kando kando na uwanja wa ndege wa kimataifa. Sherehe hizo zinaandaliwa wakati ripoti zilizotolewa hapo awali zimetaja kuwa mgombea wa chama tawala CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye mwenye umri wa miaka 52 anaongoza na sauti nyingi za kura mbele ya mpinzani wake mkuu Agathon Gwasa wa chama cha CNL, ambaye amelani kuwa alitendewa dhulma, akidai kuwa ripoti za hesabu za kura anazoshikilia hadi sasa zinamaanisha kuwa chama chake kikuu cha upinzani cha CNL kilibuka ushindi katika kura zote za uchaguzi. Wakati huo huo, ametaja kuwa licha ya kutokuwa na imani na vyombo vya habari vya Burundi, atawakilisha mashtaka mbele ya mahakama kuu ya kikatiba. Kwa upande wake, mshauri mkuu wa rais wa jamhuri Willy Nyamitwe, akiwa ni mmoja miongoni mwa viongozi wa chama madarakani CNDD-FDD, ameonya kuwa kauli hiyo ya mpinzani Agathon Gwasa ni dalili kuwa hawajibiki hata kidogo na kwamba ni kinyume na mfumo wa demokrasia halisi. Itafahamika kuwa sherehe hizo za kutangazwa matokeo ya muda ya uchaguzi zimeandaliwa chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya usalama ili kukabiliana na jaribio lolote la wapinzani la kuzusha ghasia za kupinga matokeo hayo. Katika barabara za mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, watu wameonekana ni wachache mno licha ya kufunguliwa maduka ya kibiashara na kufanyika shughuli za usafiri wa teksi na mabasi. Hata hivyo, katika maeneo ya mikoani hiyo jana kuliripotiwa vitendo kadhaa vya machafuko kati ya wafuasi wa vyama viwili mashuhuri vya kisiasa nchini Burundi, yani CNDD-FDD na CNL. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Leo ni siku ya mashujaa nchini Marekani, siku ambayo imetengwa kuwapa heshima maelfu ya wanaume na wanawake ambao walijitolea maisha yao kwa ajili ya kuitumikia nchi yao. Bendera zinapepea nusu mlingoti nchi nzima kutoa heshima kwa wanajeshi ambao walipoteza maisha yao wakiwa kazini, na pia chini ya utawala wa Rais Donald Trump ameamuru bendera kupepea nusu mlingoti tangu Ijumaa hadi leo wakumbuka takriban wa Marekani 100,000 ambao wamefariki kutokana na virusi vya korona. Marekani inaongoza kwa idadi ya vifo duniani ikijumuisha zaidi ya wanajeshi wa zamani 1,000 ambao wamekufa kutokana na COVID-19 kwa mujibu wa wizara inayoshughulikia masuala ya mashujaa nchini. Sikukuu hii pia ni mwanzo wa msimu wa mapumziko ya majira ya joto Marekani, lakini kutokana na kanuni za wataalamu wa afya za kujikinga na COVID-19 zinazosisitiza watu kutokaribiana, masharti yaliyopo juu ya safari zisizo za lazima na mamilioni ya watu kukosa ajira, msimu huu unaonekana kuwa tofauti na miaka mingine iliyopita. Mashirika ya ndege yanayofanya safari za ndani nchini India yalianza tena shughuli zake Jumatatu kwa safari za kiasi nchini humo kufuatia masharti yaliyowekwa kwa takriban miezi miwili, ambapo huduma zote zilifungwa isipokuwa zile za lazima katika juhudi za nchi kusitisha kusambaa maambukizi ya virusi vya korona. Kiasi cha 1/3 pekee ya ndege zilikuwa zikifanya kazi, ambapo zilikuwa zikiendesha shughuli zake chini ya uangalizi maalum. Abiria walitakiwa kuvaa barakoa na kupimwa joto la mwili, na pia mizigo yao ilitakiwa kunyunyizwa dawa ya kujikinga na maambukizi. Wahudumu wa ndege walivaa mavazi kamili ya kujikinga na COVID-19. Hata hivyo, baadhi ya ndege ziliakhirisha safari zake. Abiria walilalamika kwamba hawakuarifiwa mapema kuhusu kuahirishwa kwa safari zao kabla ya kufika uwanja wa ndege. India ina zaidi ya maambukizi 139,000 ya COVID-19 na vifo zaidi ya 4,000 kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani kinachofuatilia takwimu za kesi za virusi vya korona duniani. Nchi tano baadhi ambazo zimekuwa zikifuatilia kwa karibu juhudi za kuleta amani nchini Afghanistan, zimetoa taarifa ya pamoja ya kufurahia sitisho la mapigano kwa ajili ya sikukuu ya Eid nchini humo na kutoa wito kwa pande zote kusonga mbele kuanzia hapo. Taarifa ya pamoja kutoka Qatar, Jerumani, Indonesia, Norway na Uzbekistan ilitolewa Jumapili, siku ambayo wa Afghanistan walisherekea Eid el-Fitri, siku kuu ambayo husherekewa baada ya kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Express matangazo ni kujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Na sasa basi ni wakati wa kipengele cha barazani, ambao tuna maoni ya wasikilizaji wetu kuhusiana yale tuliyouliza. Na katika barazani tuliuliza ikiwa umeona mafanikio katika mapambano dhidi ya janga la corona pale unapoishi. Wengi wamejibu, lakini tunao walioanza kujibu kwa njia ya simu. Huyu si mwingine, tunaye Paradias na Ndonja Kasiki ambao wataeleza hapa. Alafu tasikiza maoni ya awali ambao wametuma kwenye Facebook.
Ndiyo, naongea na Piradi Sibebo Endu, natoka Kiewa, Kagera, Tanzania. Nilikuwa tunaangalia kwenye upande huu wa mada kwamba unavyoangalia fanikisi vya corona. Mwaki nikiangalia kama Tanzania yetu kwa sasa, ni kipindi kirefu wametoa takwimu au orodha ya watu ambao wamepata virusi vya corona. Kwa sababu tunashindwa kuangalia kama tuna mafanikio au hatuna mafanikio. Mwaki kuna kipindi toka wamepima wakapata kwenye virusi vya corona, kuangalia kama si mapapai haya maambukizi kwenye mbuzi, mtoka kundu watu wakasisha na watu wakafukuzwa kazi. Mpaka sasa tujapata takwimu kamili, japo hao wanaenda kujipigia makofi kwamba maambukizi ya virusi vya corona yamepungua. Kwa hapo tunashindwa kupata mafanikio au kuwa tunapata kwamba tunamaliza maambukizi haya kwa kipindi hiki kigumu. Nakumbuka mara ya mwisho tuliambiwa idadi ya wagonjwa Tanzania tumefika 480. Ni zaidi ya wiki mbili na pointi hatujapata kwamba waliongezeka. Tunaambiwa watu wamepona, lakini hatuwezi kupata kwamba kuna idadi nyingine iliongezeka. Nachokijua sina kama waliongezeka au walizidi kupunguka. Sisi tunaambiwa wamepungua, iliwahi kuzidi 480 toka hapo kutoa takwimu nyingine nchini hapa Tanzania. Niseme
asante sana. Naitwa Ndovya Kasiki, nikiwa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi kulingana na jinsi nchi yetu ya Kongo inavyozingatia kupambana na kama maambukizi ya virusi vya korona, nasema kwa kifupi kwamba sisi tumefanikiwa kidogo tu hususani katika jiji hili la Bukavu, ambapo wagonjwa wote wa korona ambapo walioonekana hapa wamepona. Hii na kila kitu ambacho sisi tunachukia mawe ni hali ya polisi inawashika sionena watu wasiovaa barakoa. Kwa hivyo tunaona kama hiyo ni changamoto, ila kwa upande ya kupambana na korona tunawashukuru sana viongozi wa jiji hili la Bukavu, ila hali ya polisi tunaipitia mawe, kwani polisi hapo majuzi alimuua mtu licha kwamba havae barakoa. Kwa hivyo tunaona kasoro, ndio maana tunasema serikali ipambane na korona, na katika kupambana na korona isiwe ndo jisiki mikwae kote jisiki wananchi wa kawaida, ifanye kazi yake vizuri nasi tunufaike katika hii mapambano dhidi ya korona. Hiyo ndo mchango wangu mwandishi habari.
Naam, basi tukiangalia msikilizaji unavyojibu kuhusiana na yale maswala tunayozungumza kwenye barazani Facebook, wengi sana mkishazungumza hapa. Tuangalie basi nani ambaye anasema. Kwa upande wangu naye Ocheng George anasema siwezi kujua kama kuna mafanikio, maana serikali yenyewe haituonyeshi kama kuna mafanikio yoyote. Wanachozidi kufanya ni kuendelea kutahadharisha. Idadi inayotoa pia ni ya kukanganya, kwani idadi hizi zinapanda na kushuka kila uchao, jambo linalofanya kuwa vigumu kudadisi ikiwa kama maambukizi haya yanapungua ama yanaongezeka. Haya, George Lagira yuko Kahama, Tanzania. Anasema mimi hapa napoona tulipo eneo letu tupo salama, COVID-19 tumekumaliza. Dr. Fimbo wa Kimungi, Tabora, Tanzania. Anasema kwa upande wake mafanikio yapo, ndiyo, maana baadhi ya shughuli zilizokuwa zimezuiwa sasa zimeanza kurejea. Lukoa Nemes anasema jifunzeni kutoka Tanzania, mtapona. Lengo ni kujiokoa, sio kutafuta sifa, maana hapa kwetu tunaishi kwa furaha na amani. Tangu korona ilipoanza tofauti na nchi nyingine. Ondoeni hofu, pigeni nyungu. Hayo ndio mafanikio ya Tanzania. Haya, huyo Lukoa anaeleza. Mwingine ni Evelia C. Amidu, yuko Muleba, Tanzania. Anasema kwa upande wa kwetu hapa kijijini, naona mafanikio yapo. Wananchi wanachukua tahadhari, na tahadhari zinaendelea kutolewa, na watoa huduma za afya huku wanaendelea shughuli zao kama kawaida. Haya, zamuni yake Betweli Bartholomeo, yuko mwana halisi, mwana Yanga, anasema halisi wa Tanzania. Anasema kwetu salama upo wa kutosha, huku ibada za kumshukuru Mungu zinafanyika. Bishop Joachim Mwambea anasema mafanikio yapo, watu wamepata uelewa kuhusu njia ambazo wanaweza kupata maambukizi ya ugonjwa huu, mfano kwenye mikusanyiko ya watu, na wamepata uelewa pia namna ya kujikinga na ugonjwa huu, kuvaa barakoa, kunawa maji na kutumia vitakasa mikono, na pia kuepuka mikusanyiko isiyo lazima. Kwa hiyo anasema hiyo imesaidia sana kuepusha kuongezeka idadi ya wagonjwa kwenye jamii ya kwao huko Mbeya. Anasema watu wamejituma kweli kweli. Asante sana. Shukuru Nembo Marekani anasema mimi Marekani wa Kitanzania, kwetu Kongo Dodoma, kwa Tanzania anasema tunamshukuru Mungu, kunaonekana kuna afadhali. Mustafa Lewis anasema ipo Kigoma kule Tanzania, anasema huku ndipo kwa kweli mafanikio yapo makubwa kwa kuweza kudhibiti corona. Jonathan Paul John yuko Ngara, Kagera, Tanzania, anasema kwa upande wetu tunaona mafanikio yapo na mafanikio yanaonekana kuwa ni makubwa. Haya basi, haya ni baadhi tu ya watu wanaotoa maoni yao kwa upande wa Facebook. Endelea kutoa maoni yako msikilizaji. Asante sana kwako Patrick.
Huyu ni Ustad Karanga anasema kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwani nchini kwetu Burundi tuna mafanikio makubwa kutokana na juhudi za serikali. Lamek Yaredi kutoka huko Tanzania anasema COVID kishaenda mwenyewe, sasa hivi tunaishi naye fresh, yani Kiswahiba tu. Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema kwangu naona kuna mafanikio, kwani hapa kwetu wagonjwa waliripotiwa wote waliponeshwa na hadi leo hakuna kesi nyingine. Njama Hamisi kutoka Kenya anasema yeye haoni mafanikio yote. Naam, hayo ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kwenye mada ya barazani. Naam, hayo ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kwenye mada ya barazani. Na sasa ni wasaa wa kipengele cha muziki. Kama nilivyokuelezea hapo mwanzo, leo tunamkumbuka gwiji wa muziki wa pwani kwa jina la maarufu Babu Njenje, ambaye alifariki dunia jana Jumapili. Kwanza tusikilize mmoja wimbo wake uliopendwa sana, Kinyaunyau. Baadaye Sunday Shomari atakupa mengi zaidi kuhusu maisha ya marehemu Babu Njenje.
Nyumbani
Sawa kabisa Pacho, kama unavyosema hii leo, basi kule nchini Tanzania ni majonzi kweli kweli, na kwa ujumla tasnia ya muziki. Mwanamuziki huyu mkongwe wa bendi ya Kilimanjaro ni mmoja wa waanzilishi wa bendi hii au maarufu kama Wananjenje. Mabruk Hamis Omba ndio jina lake, lakini wengi walimuita Babu Njenje kutokana na wimbo ulivyochukua moto na umaarufu mkubwa nchini Tanzania. Mabruk Omar alizaliwa mwaka 1947 kule wilayani Pangani mkoani Tanga nchini Tanzania, na alianza kazi ya muziki muda mrefu sana akiwa Tanga anasoma sekondari, na alisoma shule ya sekondari ya Usagara katika mkoa wa Tanga, wengi wanaifahamu shule hii. Na baadaye alijiunga na bendi ya Lovebug kule kule Tanga, kisha baadaye akaendelea kwenye bendi nyingine ya Revolution na 1989. Sasa yeye pamoja na wenzake ndio wakaanzisha bendi ya Kilimanjaro. Alikuwa na muziki wengine kama Abdullah Dula, Hamid Salim Chuki, Muhammad Mrisho na Waziri Ali. Hawa ndio wakaanzisha hicho kitu unachokisikia, bendi maarufu ya Kilimanjaro ambao pia wanajulikana kama Wananjenje. Bendi hii kwa kweli ilitikisa anga za muziki ndani na nje ya Tanzania. Kwa ujumla wakijana hiyo miondoko kulotaje Patrick ya Miduara. Nyimbo maarufu sana hizi za Miduara, nyimbo za pwani, wanakuambia nyimbo taratibu zitaki haraka, ndio walikuwa wakizipiga hizi nyimbo na nyinginezo nyingi vile vile ambazo walikuwa wakiweza kupiga. Lakini nyimbo zao maarufu nyingi zinajulikana, moja hapo ni Kinyau Nyau hii tunapiga, kuna Kachiri, kuna Ndebele, kuna Boko na nyinginezo nyingi sana. Kwa hiyo Mzee Njenje atakumbukwa sana mashabiki wake kwa mtu ambaye mwenye upendo mkubwa, mtu asiye na makuu, mwenye upendo, anaongea na wengi na pia anaijua kazi ya muziki vyema, akiwa na kipaji kwa kweli cha kuimba kila aina ya wimbo. Kwa hiyo wapenzi wa live band ama kwa hakika watamkosa sana Mzee Njenje. Kwa kweli alikuwa kufurahisha sana washabiki zake pale nchini Tanzania, hasa kwenye Kinyau Nyau mpaka ugaibuni maeneo mengi. Nyimbo hii ya Kinyau Nyau imetamba sana kwenye maharusi, kwenye hafla mbalimbali. Kwa kweli ni style ya kipekee kabisa ambayo bendi nzima Wananjenje na yeye mwenyewe Babu Njenje atakumbukwa kwa utaalamu wake. Alizikwa jana katika makaburi ya Kisutu nchini Tanzania, Dar es Salaam, na pumzika kwa amani. Mabruk Hamis au Mzee Njenje, tuendelea kukumbuka sana.
Naam, hiyo ilikuwa historia fupi ya mwanamuziki mashuhuri wa muziki wa pwani kwa jina maarufu Babu Njenje, ambaye alifariki dunia jana Jumapili. Tunatoa rambirambi zetu kwa familia yake na tunaomba Mwenyezi Mungu ailaze nafsi yake mahali pema. Vile vile napenda kukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Umewadia sasa wakati wa kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona mwenzangu Sunday Shomari yuko tayari kabisa kukuletea yanayovuma mitandaoni. Uwanja ni wako Sunday.
Na asante sana Patrick. Basi kinachovuma kwenye mitandao mbalimbali kuanzia kule Instagram, Facebook, Twitter na kadhalika na mitandao mbalimbali ni sherehe za Eid al-Fitr kote duniani. Picha mbalimbali za wanafamilia basi zimepostiwa humu wakiangalia, wakisherekea baada ya kutoka kwenye swala, hali kadhalika wakipata mapocho pocho ya nguvu kweli kweli. Misosi kila aina imepikwa kwenye Eid hii. Bila kusahau walikwenda kujiburudisha baadhi ya maeneo watu wakiwa kwenye lockdown bado wako majumbani. Lakini maeneo mengine tayari watu walikushatoka nje. Utaona kuna picha zimesambaa kwenye bichi maarufu huko Dar es Salaam Tanzania, Coco Beach. Watu wamejazana kwa kweli wakisherekea, wengine wafanya biashara wakiujia wakisema kwamba hatimaye wameweza kutoka nje na kuuza biashara zao baada ya kukaa ndani kwa muda mrefu. Hali kadhalika ni habari nyingine ya kusikitisha huko nchini Tanzania kwa mchezaji maarufu wa timu ya klabu ya Young Africans, moja klabu kubwa nchini humo. Aliwahi kwa katibu mkuu wa klabu hiyo Lawrence Molusako, amefariki dunia leo asubuhi kwenye hospitali ya taifa ya Muhimbili. Taarifa zimethibitishwa na mwenyekiti wa chama cha wachezaji nchini Tanzania akisema kwamba Molusako alikuwa amelazwa baada ya kufanyiwa upasuaji. Pumzika kwa amani Lawrence Molusako. Utakumbuka mechi nyingi na michezo mikali, mchezaji alikuwa na uwezo kweli kweli na alipendwa sana na mashabiki wa soka nchini Tanzania. Kwingineko ni hapa Marekani, sherehe za siku ya Mashujaa, Memorial Day, kwa kumbuka waliopoteza maisha katika vita mbalimbali za Marekani. Sherehe hizi ni leo Jumatatu, wengi wakiwa hapo kazini, wengine wakiwa wako katika maeneo yao majumbani. Lakini alikadhalika mwishoni mwa juma, wengi wakisherekea siku ya Jumapili, wanaonekana kwenye fukwe mbalimbali kama kule Florida, halikadhalika Ocean City, Maryland. Watu wengi walijitokeza huko kuweza kusherekea, wengine wakiwa wamevaa barakoa, wengine wakiwa hawajavaa barakoa. Basi baadhi ya madaktari wanasema tu wana wasiwasi kwamba pengine huenda hiyo ikapelekea ongezeko jipya la maambukizi ya virusi vya korona. Lakini vile vile habari nyingine ni shirika la ndege la India, kipindi hiki cha usafiri wa anga kuwa na changamoto kadhaa, shirika hilo limetangaza kwamba linarejelesha safari zake, lakini za ndani ya India, sio nje ya nchi, pale pale ndani ya India. Lakini bado kuna mashaka kuhusu karantini, na licha kwamba nchi hiyo wanasema kuna ongezeko la maambukizi, lakini bado wataanza safari, wakisisitiza kwamba watasafiri, lakini ukishafika unatakiwa kukaa karantini siku 14 baada ya kufika safari yako. Haya basi, kwingineko ni Marekani imeweka marufuku ya usafiri kwa raia wa kigeni wanaotoka Brazil kwa siku 14 zilizopita. Hii ni tangazo kutokana na kwamba wakisema kumekuwa na maambukizi mengi makubwa yakiongezeka katika nchi hiyo ya Brazil ya virusi vya corona duniani. Basi msikilizaji, pia ni kifo cha mwanamuziki ambaye tumezungumza nchini Tanzania, Babu Njenje. Wengi wanazungumza kwenye mitandao wakitoa pole kwa familia na kupiga nyimbo zake akimkumbuka Babu Njenje. Pumzika kwa amani. Basi hayo tu ni baadhi ya tamba kwenye mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Patrick Ndwimana.
VOA Express inaelekea ukingoni, lakini kabla ya kukamilisha matangazo yetu ni kusomee mawili matatu kuhusu swali tulilouliza. Na swali lenyewe ni hili: umejitayarisha vipi kusherekea siku kuu ya Eid al-Fitr? Huyu Arnold Elia Bwai anasema yuko West Kilimanjaro, anasema yeye na familia yake wamesherekea huku wakichukua tahadhari ya maambukizi ya corona. Baraka Rabani wa Full Respect Media Team kutoka huko Manyovu, Kigoma, Tanzania, anasema siku kuu ameisubiri vizuri, maana hapo Tanzania watu wanaendelea kujifukiza wala hakuna shida. Frederick Nganga Mara wa Bunda, Tanzania, anasema ukweli kusherekea hakupo katika kipindi hiki kigumu sana. Kwa mtu aliyeguswa na hali hii ya janga la corona, hawezi hata akacheza disco kama tunavyoambiwa hapa Tanzania. Amoni Ngongi Kaboma kutoka ikulu ndogo ya Zero Planet huko Songea, Tanzania, anasema kwake yeye amejipanga kusherekea kwa amani na utulivu mkubwa, huku akichukua tahadhari dhidi ya ugonjwa hatari wa mapafu, yani COVID-19. Express tunakamilisha hapa. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa Saida Hamdun. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia wasikilizaji wote jioni njema.